ันที่10เมษายนสำหรับพวกเราที่นี่ได้ลงมาถึงเวลา 4:15 นแล้วว ันนี้เป็นครั้งที่12ของการบรรยายเป็นเรื่องที่3ความรู้ที่จำเป็นตอนการเยียวยารักษาโรคหมายความว่าเรื่องที่เราจะต้องทราบก่อนการแก้ไขเยียวยารักษาโรคกิเลสเข้ามาเป็นเรื่องที่3แล้วเรื่องที่1คือเรื่องหลักตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิด เรื่องที่2ความหมุนของสิ่งที่ประกอบเป็นขึ้นเป็นชีวิตวงล้อของชีวิตในชีวิตประจำวันวันนี้ก็มาถึงเรื่องอธิธรรมของชีวิตทำไมจึงพูดเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่ของนักศึกษานี้ยังไม่รู้จักคำว่าอภิธรรมหรือปรมัตถธรรมแม้จะได้ยินได้ฟังคำนี้อยู่บ้างก็ยังเข้าใจน้อยจนไม่สงบประโยชน์มันจึงต้องพูดกันให้เข้าใจคำนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความลับความสิ่งที่เรียกว่าชีวิตโดยเหมือนกันคือมันบอกให้ทราบถึงเรื่องโรคเรื่องเด็กให้เกิดโรคโดยทั่วไปในแง่ลึกจะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ดูจะไม่เคยศึกษาเรื่องการพูดที่มีความจริงที่แยกกันอยู่เป็นสองชนิดอย่างที่ในภาษาวัดขัดเรานี่เรียกว่าสมมติสัตว์กับปรมัตถสัตว์สมมติสัตว์เสมือนที่เขาใช้ในภาษาปรัชญาว่า relative truth แล้วก็ปรมัตถสัตว์ก็เสมือน absolute truth relative truth หมายถึงความจริงที่พูดกันอยู่ในวงการพูดของชาวบ้านจำเป็นความจริงที่ยืดหยุ่นได้ไม่เอาสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเท่าไรมาเป็นหลักคือมองไปเห็นส่วนลึกที่ส่วนทั้งหมดที่ยังไม่ปรากฏนั่นก็พูดเป็นอย่างผิวเผินซึ่งอยู่กับสิ่งที่ปรากฏอยู่จะต่อหน้าให้เปลี่ยนแปลงได้หรือยืดหยุ่นได้ คือส่วนเอ็กซ์ลูทูธนั้นมันก็มีแต่ผู้ที่มองเห็นตลอดแล้วผู้ในด้านลึกที่สุดมันจึงเรียกว่าลึกที่สุดนี่มันจึงตรงสมปรมัตถสัจสมมติสัจคือความจริงที่พูดไปตามสมมติแอบสูตรสูตรก็คือความจริงที่เป็นปรมัตถ์ที่จริงถึงที่สุดไม่เกี่ยวกับความสมมติยกถือว่ามันเป็นการพูดวางธรรมะทุกสถานแท้แล้วก็ถึงที่สุดแห่งเรื่องนั้นทุกคนธรรมดายังมองไม่เห็นไม่เห็นคนที่รู้จึงสอนให้นั่นจึงที่เรียกว่าอภิธรรมนี่มันขึ้นอยู่กับประเทศหลังประเทศแบบลูทุสแต่ถึงอย่างนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าทุกสิ่งเนี่ยมันมีส่วนที่เขวบางทีพูดไปตามไม่รู้เพราะในสิ่งที่เรียกว่าอภิธรรมมันก็มีอภิธรรมแท้กับอภิธรรมเฟ้อส่วนในที่นี้เราจะพูดกันถึงอภิธรรมแท้มาเป็นอภิธรรมของชีวิตแล้วก็มันที่มันเกี่ยวกับชีวิตโดยตรงโดยเฉพาะในแง่เกี่ยวกับการรักษาโรคกิเลสเท่านั้นเนี่ยนอกนั้นไม่จำเป็นถึงมันจะมีอยู่มากมายก็ไม่จำเป็นท่านถ้าไปยินคำว่าอภิธรรมหรือปรมัตถธรรมแล้วก็ไม่รู้ว่าในเมืองไทยนี่มันก็มีอยู่เป็นสองชนิดเหมือนกันเป็นชนิดที่ตรงที่จริงแท้แล้วก็ตรงไปยังในเรื่องดับทุกข์หรือดับกิเลสโดยตรงนี่คือการที่ทำที่เฟ้อคือว่าพูดไปอย่างให้มันละเอียดที่สุดให้มันน่าอัศจรรย์ที่สุดก็ตามจิตที่ตรงนี้แล้วก็คือไม่จำเป็นถ้าอยากจะรู้ว่าที่ทำแท้ขยันไหว้ครูคือเราลึกนึกถึงพระบรมครูอยู่เสมอให้จิตใจมันแน่วไปทางนั้นให้มันลึกให้มันสุขุมลึกซึ้งมันก็จะมองเห็นส่วนนี้ได้สัพพัญญูสัพพทัสสาวีจิโนอาจัญโยมัมมะมหาการุณโตสัทธาสัพพะโลกะทุกิจโตหลังท่านไว้ว่าอาจารย์ของเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้มองเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นประสาทบรรดาผู้มีกรุณาใหญ่หลวงเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงดังนี้เนี่ยมันมีความหมายที่ลึกอยู่ในนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงสิ่งเห็นในส่วนนี้ส่วนลึกชนะมารได้นั่นเป็นส่วนลึกที่สุดท่านเป็นผู้มีปริมาณใหญ่หลวงท่านจะต้องเลือกสอนแต่สิ่งที่ไม่มีโทษรู้ไม่เสียเวลามีประโยชน์รักษาโรคทั้งสัตว์โลกทั้งปวงนี่ก็เป็นคำพูดง่ายๆลึกเป็นอภิธรรมอยู่แล้วในตัวนี้หมายความว่าสัตว์โลกทั้งปวงในทุกๆโลกเป็นโรคทางวิญญาณไม่ยกเว้นใครเว้นแต่พวกที่เป็นพระอริยบุคคลแล้วก็จะหายโรคซึ่งเชิงว่าพระอริยบุคคลใหม่ท่านจะเป็นพระอรหันต์คนนั้น นอกนั้นไม่ยังมีโรคเหลืออยู่บ้างก็ต้องหายไปมันเราจะได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าอภิธรรมนี่คืออะไรแล้วก็ต้องหมายถึงอภิธรรมแท้ไม่ใช่อภิธรรมโลกเดิมอภิธรรมแท้หมายถึงอสุทุกข์อย่างที่ว่านี่มุปรมัตถสัตว์มุปรมัตถธรรมอย่างคุณบอกคุณพ่อแรกว่าอันนี้มันคือปรัชญาเมื่อคำว่าปรัชญาจะแปลว่าปัญญาจริงจะในภาษาไทยเอาไปใช้เป็นคำแปลของคุณลักษมีทีนี้คุณลักษมีโดยทั่วไปเราไม่ถือว่าเป็นอัตถุทุกข์ใครจะถือตามทางผมไม่ถึงมีพักพวกที่ไม่ยอมถือที่ไม่ยอมถือว่าคุณนักพูดเป็นอัตถุทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เพราะมันยังขึ้นอยู่กับเหตุผลในการคำนึงคำนวณไปยังสิ่งที่ยังไม่รู้กำลังอยากรู้หรือคุณรู้ใหม่ๆตื่นไปว่ามันถูกแล้วปรัชญาอยู่แต่นี้ความรู้อะไรใหม่ก็มาแปลกมาต้นพบก็สมมติเป็นปรัชญาความรู้ที่ต้นพบกำลังตื่นกันอย่างยิ่งแล้วมันก็มาเจอความจริงที่สุดมันจะอัศวินสุดยังมีปัญหายุ่งยากเหลือว่าจริงว่าคิดต่อไปนั่นอภิธรรมที่แท้แล้วไม่ใช่ปรัชญาแม้ว่าจะมีวิธีพูดวิธีบ่งหมายอย่างเดียวปรัชญาเราจะเรียกว่าอัตถุทุกข์อภิธรรมหรือปรมัตถธรรมไปนิจาที่จะเป็นเรื่องของปรัชญาหรือสมรภูมิเพราะสิ่งที่เราอธิษฐานในที่นี้เรามุ่งดูทางสมุทรอากาศมากกว่าที่จะเป็นปรัชญาที่มีผลประจักษ์ทางสายจิตใจที่ปรากฏอยู่กับจิตใจแม้ไม่เป็นวัตถุที่มาแฉให้ดูอย่างวัตถุแต่มันแฉให้ดูอย่างทางจิตใจคือรู้ประจักษ์เกี่ยวกับจิตใจในข้อที่มันดับทุกข์ได้แล้วเราไม่เอาอะไรมากไปกว่านั้นถ้ามันดับทุกข์ได้ก็ถือว่าถูกระวังหน่อยก็จะพยายามให้มันดับทุกข์จริงๆนี่สิ่งที่เราบารมียาที่เป็นมรรคสีนั้นมันคือยังสิ่งที่ยังเป็นสิ่งที่กำกวมยังมาเป็นเพียงไอ้ความคาดคะเนอย่างคุณพระรามสูตรวันมายะเหตุเป็นเรื่องคาดคะเนโดยมายะแห่งเหตุผลก็ได้สิ่งใหม่ๆที่กำลังค้นคว้าก็ออกมาก็เป็นเรื่องที่พอใจนี่ยังไม่รับรองว่าถูกที่สุดแล้วส่วนมากก็ไปในเรื่องที่ไม่จำเป็นในเรื่องที่จำเป็นนี่ขาดไม่สนใจเรื่องที่จำเป็นเรื่องดับทุกข์นี่มันกลับไม่ต้องการในวิธีการอย่างวัตถุยามันต้องการวิธีการอย่างวิทยาศาสตร์ที่ไม่ต้องจำไว้อย่างว่าไอ้เรื่องเดียวกันนั่นสำหรับคนโง่ที่เป็นวัตถุยาสำหรับคนรู้จริงๆสุดที่เป็นวิทยาศาสตร์นั่นขอให้คุณจำไว้ว่าเรื่องที่เป็นตัวพุทธศาสนาที่จริงที่สำคัญเป็นเรื่องอริยศาสตร์เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคนยังไม่รู้ยังเรียนอยู่ยังอายุนี่มันเป็นปรัชญาจริงนั่นขอ จากสำหรับผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วโดยเฉพาะพระอรหันต์นี่มันพ้นความเป็นปรัชญามันเป็นวิทยาศาสตร์มันกลายเป็นชัดแจ้งอยู่ในใจของท่านไม่ว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรมันทุกข์ดับไปหมดแล้วมันเป็นอย่างไรมันชัดแจ้งอยู่ในใจของท่านมันเป็นปรัชญาไปไม่ได้มันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเดียววิทยาศาสตร์ทางวัตถุมันเป็นเดี๋ยวนี้เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจหรือทางนามธรรมที่คนเขาก็มักจะหมายกันว่ามันเรื่องทางนามธรรมเป็นปรัชญาอย่างนิยมนี่ก็ไม่รู้เรื่องของพระอริยเจ้าไม่รู้จักคำว่าปัจจกังเวทีปัจโคมยูกิหรือไม่รู้จักคำว่าสันทิฏฐิโกที่เราตรวจกันอยู่เมื่อมันยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่เป็นปัจจกังเวทีปัจโคมันก็เป็นปรัชญาสำหรับคำนวณกันนี่ฝรั่งที่เข้ามาเรียนพุทธศาสนาเนี่ยหัวข้อนี้มันยังเป็นปรัชญาหมดแต่พระเอเจ้าพระอรหันต์เห็นอย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์ของเปิดเผยธรรมดาอะไรเป็นวิทยาศาสตร์อะไรเป็นวิทย์เป็นปรัชญามันก็ต่างกันอยู่อย่างนี้ถ้าอาศัยคำนวณอยู่เรื่อยไปมันก็เป็นปรัชญาอยู่เรื่อยไปนักเรียนในโรงเรียนนักธรรมเรียนอริยศาสตร์เรียนปฏิจจสมุปบาทอย่างปรัชญาทีแรกก็อย่างความรู้ท่องจำเท่านั้นนะมันก็ตอบไล่ได้นะแล้วต่อมาก็คิดค้นไปในรูปของปรัชญาพวกฝรั่งมาถึงก็มาแต่ตั้งในรูปของปรัชญามันจึงไม่ได้ผล เรียนเท่าไรมันก็ดับทุกข์ไม่ได้มันเป็นในรูปปรัชญาอยู่เรื่อยที่เรียกปฏิบัติชนิดที่ควบคุมหมายตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเกิดตัวกูของกูนี่มันจิตใจมันเปลี่ยนสภาพไปอยู่เป็นจิตใจที่ไม่มีกิเลสมันรู้ความที่ไม่มีกิเลสรู้ความที่ไม่มีทุกข์ชัดแจ้งทางธรรมวิทยาศาสตร์ฝ่ายนามธรรมเรื่องอภิธรรมหรือปรมัตถธรรมที่แท้มันหมายถึงเรื่องอย่างนี้คือความรู้ที่ผู้รู้ผู้บรรลุธรรมแล้วเห็นแจ้งแล้วพูดไว้ถ้าเรายังไม่ถึงแล้วมันก็เป็นปรัชญาของเราแล้วเราก็รีบทำให้มันเป็นวิทยาศาสตร์นี่จึงที่เรียกอภิธรรมอภิธรรมแท้พูดถึงเรื่องนี้ทั้งสำหรับคนที่ยังไม่บรรลุและคนที่บรรลุแล้วต้องคอยดูว่าเราเล็งถึงในความจริงในสังปรมัตถ์จริงถ้าจริงเด็ดขาดว่าเป็นอภิธรรมส่วนอภิธรรมนอกนั้นเกินหรือเกินเรียนจนตายก็ไม่จบคืออภิธรรมแท้อภิธรรมจำเป็นที่จะต้องเรียนก็มีอยู่ในสอบเสียที่สำคัญโดยเฉพาะในพุทธศาสนาก็จะมีเรื่องเดียวกันคือเรื่องความว่างความว่างเป็นสิ่งที่อยู่ลึกที่มองเห็นยากเข้าใจยากเป็นปรัชญาไปก่อนจนกว่าจะเข้าถึงยังจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่อภิธรรมในที่นี้ก็เราหมายถึงเรื่องความว่างจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้หรือจะรู้แล้วว่าทำใจเรื่องความว่างนี่ถือว่าเป็นเรื่องชั้นอภิธรรมหรือปรมัตถธรรมให้ศึกษาไปในวิธีทางที่มันจะดับทุกข์โดยตรงไม่ใช่ศึกษาเป็นวิชาคือเป็นวิชาความรู้ที่เดินรุ่งไปจนไม่รู้จะไปทางไหนสมัยนี้เขาเรียนปรัชญากันในรูปนั้นตรงนี้ค ัวเรียนมากเรียนทุกข์กันแล้วสำหรับเปรียบเทียบก็เลยก็ต้องไม่รู้จักมันมันมากข้าวมากข้าวมากข้าวจนคนนั้นเองก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรแต่สิ่งที่เป็นศาสนากลายเป็นปรัชญาเราไปหมดไอ้หนังสือชั้นหลังที่ไปรวบรวมข้อความมันก็คำพีทางศาสนาที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมาให้คนเรียนนี่มันไปในรูปปรัชญายกตัวอย่างที่มากตลาดมาสงสารหรือหน้าอะไรต่างๆนี่เป็นคำว่าพระเจ้าเป็นคำว่ากอดมันมีความหมายอย่างไรบ้างเพราะตื่นค้นมาตั้งแต่เลยครั้งแรกที่มนุษย์เริ่มมีคำว่ากอดขึ้นมาในคำพูดมันจะหลายพันปีจนกระทั่งบัดนี้เดฟมิชชั่นก็ว่ากอดมีทั้งพันชนิดมีเพิ่มกว่าพันชนิดแล้วก็ดูเขียนทุกคนก็เริ่มรู้ว่ากอดคืออะไรแล้วก็ถ้าไม่ถึงกอดเอากอดมาทำเป็นวัตถุของปรัชญาวันนี้ก็เป็นศาสนามันง่ายมันพูดได้คำเดียวชัดๆเชื่อตามนั้นปฏิบัติตามนั้นนั่นก็ต้องเกิดประโยชน์เดี๋ยวนี้มันมองกันในแง่ปรัชญาคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างโน้นตั้งแต่หลายพันปีแล้วจนถึงบัดนี้มันมีต้องเป็นพันหรือหลักว่าพันความคิดความเห็นพระเจ้าเป็นปรัชญาโตเกียวโยคนไม่ต้องมีพระเจ้าในโลกนี้มนุษย์คนเราไม่มีพระเจ้าในศาสนาที่ถือพระเจ้าที่ทำมาเรื่องความดับทุกข์นี่ก็เหมือนกันพอติดไปในมือของไอ้มักเมาปรัชญาแล้วมันก็ไปอยู่ในรูปอย่างนี้พูดกันจนไม่รู้เรื่องดวงขยายแตกขนาดไฟแตกขนาดไฟจนไม่รู้จะเอาอันไหนวิธีการศึกษาแบบนี้ผมว่าหน้าผมสามยิ่งศึกษาอะไรยิ่งไม่รู้สิ่งนั้นยิ่งศึกษาพระเจ้าก็ยิ่งไม่รู้จักพระเจ้ายิ่งศึกษาพุทธศาสนาก็ยิ่งไม่รู้จักพุทธศาสนาการศึกษาอย่างวิธีต้องกลางก็มันก็รู้เลือกของพุทธศาสนาที่พลาดไปพลาดไปไม่ทราบตัวจริงถ้าสมมติว่ามันจับปมที่เป็นตัวจริงได้ก็ศึกษาต้องเขียนในสุขรัตน์ญาณจนถ้าจะศึกษาเรื่องความว่างเราศึกษาวิธีปรัชญามันก็ไม่ว่างได้หรอกไม่ทางจิตว่างได้เพราะเรามีต้องปฏิบัติมันก็ตรงๆจนมีจิตใจที่ว่างว่างจากตัวกูของกูแล้วก็ไม่รู้จักมีความทุกข์มันพิสูจน์ตรงที่เดี๋ยวนี้มันมีความทุกข์เดี๋ยวนี้มันก็มีแต่อาการไปไม่ใช่ความจริงแล้วถ้าพูดคำนึงคำนวณคาดคะเนวิเศษผลใต้ลับดีใจมันก็เป็นปรัชญาเรื่องไปมันจบแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยในทางที่จะหนักทุกข์ไปประโยชน์ก็มาดูเป็นนักปราชญ์พูดบ้าน้ำลายไปหรือไม่บ้าน้ำลายก็พูดไม่รู้จบนี่ก็ยังน่าสงสารที่ว่าไม่ว่าฝรั่งจะมาเรียนพุทธศาสนาถึงมากขึ้นก็ไม่ถึงจุดที่เป็นตัวพุทธศาสนาในรูปของศาสนาสมมติมันไม่เป็นวิญญาณอยู่มาได้มันเป็นในปรัชญาเป็นอะไรไปก็เรื่อง ันมีความพูดดึงสังขารที่ถ้าการลึกถึงมันก็จะเข้าใจคำว่าอภิธรรมนี้ได้ง่ายขึ้นตัวคำพูดหรือวิธีอธิบายหรือหลักลัทธิศาสนาอะไรต่างมันพูดได้เป็นสองชั้นคือชั้นที่เปิดเผยก็เรียกว่าเอ็กซ์เพอร์ทมันพูดคนนอกพูดอย่างเปิดเผยเหมือนกับเราท่องพุทธศาสนาเรียนตัวหนังสือเรียนพระไตรปิฎกจบมันเป็นเรื่องเปิดเผยอยู่ข้างแสดงด้วยอาการคือด้วยปรากฏการข้างนอกแล้วมันมียังมันมีคำว่าเอ็กซ์เพอร์ทนี่มันเป็นความลับที่เอามาพูดเปิดเผยอย่างนั้นมาได้เราพูดเฉพาะคนเราบอกให้เฉพาะคนใกล้ๆกันรหัสลับพุทธศาสนาของมันที่พูดไป 84,000 กรรมฐานบนตัวหนังสือปรากฏอยู่มันเป็นลักษณะเอ็กซ์เพอร์ทริกตัวข้างหน้าที่เปิดเผยส่วนที่เราจะสอนนี้พัฒนาหรืออะไรเฉพาะคนเฉพาะบุคคลเฉพาะเรื่องของบุคคลที่มันมีกิเลสไม่เหมือนกันแล้วก็โดยวิธีที่มันจากตรงกันข้ามกับที่เคยสอนมาแล้วยกตัวอย่างที่คุณจะเข้าใจได้ง่ายจะจำได้ง่ายเช่นว่าสอนให้ทำดีสอนให้ละชั่วสอนให้ทำดีอย่างนี้เป็นจุดเอ็กซ์โซลิตนะง่ายง่ายตื่นตื่นโดดเดี่ยวแต่พอถึงชั้นไอ้ตื่นมันสอนประเภทว่าไอ้ดีแล้วก็อยากให้เอามันนี่มันเป็นเอ็กซ์โซลิตนะเพราะดีนี่ว่าทำให้เรามีความทุกข์อย่างดีชั่วทำให้เรามีความทุกข์อย่างชั่วมันจะไม่เอาทั้งดีทั้งชั่วนี่เป็นอภิธรรมเหมือนกันขอให้ทำดีที่เกือบตายขอเพื่อให้มันทำเจ้าของมันรู้จักว่าดีนั่นแหละคือของที่มีโทษอย่างลึกซึ้งไม่ปรากฏชัดเหมือนความชั่วไอ้โทษของความชั่วปรากฏชัดแต่โทษของความดีมันไม่ปรากฏชัดถ้าท่านไม่ทำดีให้มากพอเจ้าของมันก็ไม่รู้ว่ามันมีโทษแฝงอยู่มันจึงไม่บอกเรื่องนี้ในทีแรกบอกทำดีทำดีทำดีมีทางเจริญไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปแล้วก็ทำดีอยู่นะพอมันทำได้มันก็รู้ว่ามันเองว่านะสวรรค์นี่ก็หลอกอย่างว่าจะเป็นประเดี๋ยวความโง่ความหลงในเรื่องทางสุขอร่อยทางเลือกทางมั่งทางมาสมันโลกมันก็เหมือนกับว่ายาเสพติดกินเฮโรอีนในความสุขชนิดที่คุณกระทุ้ยอยู่นั่นมันไม่ใช่ทางหลุดพ้นถ้าเป็นเรื่องหลุดพ้นมันต้องสลับไอ้ดีๆเนี่ยออกไปเสียเพราะในเรื่องนิพพานมันจึงเป็นเรื่องเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์จนไม่พูดว่าอะไรเป็นแค่คำรวมว่างว่างนี่มันก็เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อสุขเนื้อทุกข์นี่คำสอนในรหัสมันเป็นความลับนี่เพราะคนมาพูดไปก็ไม่ค่อยจะสำเร็จมันอยู่ประเภทหนึ่งนี่คือพวกอาชีพแท้ยิ่งพูดเป็นตัวหนังสือมากมายไปอย่างนั้นยิ่งก็เป็นอาชีพเซอร์คุณจะเข้าใจหรือไม่จะทำได้หรือไม่นั่นมันส่วนหนึ่งแต่ก็จำไปก่อนอาจารย์คำพูดรู้ว่าหลักเกณฑ์อันนี้ไว้ก่อนสำหรับในอนาคตจะจัดตัวอภิธรรมแท้ได้แล้วสลับอภิธรรมเพ้อไปแล้วสิ่งที่คุณกำลังกระหายตัวเย็นนั้นเป็นอภิธรรมเพ้อ ป็นรูปรัตติยาอะไรเงี้ยเพราะไอ้ตัวพุทธศาสนาแท้ๆมันต้องเรียนด้วยการกระทำมันอาจจะมาเรียนด้วยการนั่งพูดให้ฟังอย่างนี้หรือไม่อาจจะเรียนด้วยพวกสเปกิเลชันคำนวณไปตามนัยยะนั่งนัยยะนี้เพราะจิตอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาแท้มันเป็นเลือดมันเป็นอภิธรรมแท้ถ้ามันอภิธรรมแท้มันก็มีแต่ส่วนมันเตี้ยวังเหนื่อยมันด้วยการทำให้จริงๆยกตัวอย่างเรื่องความว่างนี่ให้ไปเอามาให้หมดจากพระสริโตเรื่องความว่างมันก็ถึงความว่างเหมือนได้นี่ต้องเรียนในการกระทำตามที่เขาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วก็ต่อเมื่อทำถูกต้องสำเร็จคนนั้นมันจึงจะพบความว่างทุกการทำจนตายไม่เคยย่อมเหตุสมีนั่นเรียนจากธรรมชาติสอนมาทีเดียวง่ายกว่าซึ่งผมใช้วิธีนี้บอกคนที่มาที่นี่อยู่เป็นประจำพอคุณเข้ามาในสวนโมกนี่คุณได้รับการสอนจากธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจเกิดขึ้นได้ชิมรสตัวอย่างของความว่างไม่มีความทุกข์ซึ่งคนนั้นรู้เด็กจังเองเป็นปกติที่วนอยู่ในการเป็นที่ใช่ไหมเป็นสบายจริงว่าวันนี้ทำไมจึงสบายจริงว่านั่งอยู่ที่นี่ที่สบายบอกไม่ถูกจะเป็นคนที่เข้ามาตั้งแรกจะรู้สึกอย่างนี้มันเป็นปกติที่วนที่ไม่ต้องสาเหตุผลไม่ต้องอาศัยเหตุผลอะไรมันรู้สึกประจักษ์อยู่กับใครที่ผมก็บอกว่าคิดดูสิมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นถ้ามันคิดกันไปคิดมาบางคนคิดออกบางคนคิดไม่ออกก็มันไม่ได้คิดกันนะมันไม่ต้องคิดนะมันสังเกตกันนั่นเองจริงมันมีอยู่แล้วแต่เราสังเกตไม่เห็นพอไปใช้ความคิดมันก็ไม่ครบกันไม่เกิดมันต้องใช้ความสังเกตที่นี่ไม่มีอะไรของเราเว้ยที่นี่ไม่มีอะไรเป็นของกูโบราณนี้นะเรากำลังลืมตัวกูไม่เติมความคิดที่เป็นตัวกูลืมทุกอย่างที่เป็นของกูมันก็เลยว่างจากตัวกูว่างจากของกูพระเจ้าบอกให้อยู่ที่นั่งอยู่โดนไม้ตรงนั้นนี่คนบางคนก็ได้รับความคิดเองอย่างนี้แล้วสังเกตเห็นความว่างปรากฏจิตเกิดมาก็เลยชินรับความว่างอย่างนี้คือตัวที่ทำท่าอภิธรรมตัวจริงไม่ใช่คำพูดและไม่ใช่อภิธรรมส่วนเพิ่มหรือส่วนเพิ่มเขาได้ความรู้ได้การปฏิบัติโดยอัตโนมัติที่ธรรมชาติมันสอนให้แล้วก็ได้รับผลมันของการปฏิบัตินั้นคือความสุขบอกไม่ถูกนะจะมองในแง่ของความรู้ก็เป็นความรู้เป็นความรู้อันใหม่จะมองในแง่ปฏิบัติมันก็มองได้ก็คิดทั้งนั้นเปลี่ยนหมดที่ผลของการปฏิบัติคือเขากำลังสบายอย่างยิ่งมีการมาในครั้งแรกนักเรียนบทเรียนอันนี้แต่ว่าผลส่วนมากจะมาทัศนาจรเพราะมันก็ไม่รู้สึกที่คนส่วนหนึ่งเป็นเขามาในรูปเพื่อจะแสวงหาอะไรที่ยังไม่รู้คือแสวงหาธรรมะนี่ตัวเองมันมาสบายเขาอย่างนี้มันก็ได้รับความที่แกให้ยึดจากคิดจากนึกอย่างนี้มันก็จะตัวธรรมะที่เ ป็นมรดกทางวิญญาณที่นี่นี่คืออธิความที่แท้ที่ดับทุกข์โดยอยู่ในเวลานั้นไม่ใช่เรื่องเสียงเพ้อหรือเสียงเพลงนี่เราก็รู้และคุณนั้นจะรู้ความรู้จักความว่างจึงลดของความว่างนี่อภิธรรมรู้สึกว่าที่กำลังเอามาพูดให้สนใจรวมที่ทำคำเดียวว่างก่อนจะมีก่อนจะมีความรู้เรื่องนี้พอได้ยินคำว่าว่างเราคิดว่าไม่มีอะไรพวกคุณก็จะคิดอย่างนั้นแบบนั้นแต่นั่นมันว่างชนิดหนึ่งว่างวัตถุทางวัตถุมันว่างชนิดหนึ่งไม่ใช่ว่างที่กำลังพูดซึ่งว่างทางวิญญาณว่างจากทางศพว่าตัวกูว่าของกูเรียกว่าว่างที่จริงวันนี้มันมีอยู่ตามเดิมเราไม่ได้ถือว่ามันว่ามันมีเป็นตัวเป็นตนอะไรเราถ้าเราไม่มีมันก็เรียกว่าว่างด้วยเหมือนกันทีนี้ต้องตัวบทนะตัวสูตรที่เราจะยิ่งอาศัยเกี่ยวกับการศึกษาอริยธรรมแท้เรื่องความว่างนะก็คือการประพฤติภาคิตมันก็พบบ้างง่ายว่าเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งว่าตาทั้งหมดนี่คืออธิธรรมนะครับอธิธรรมแท้ผมแท้ตาทั้งหมดเรียกว่าแท้ทั้งหมดเรียกว่าตั้งตรงในเรื่องพระพยาเลยเกี่ยวกับสิ่งว่าตาทั้งหมดก็คือมันเกี่ยวกับความรู้สึกในจิตใจถ้าเป็นคำสอนคำพูดก็เท่าที่พูดมันไม่ขอบเขตเพียงเท่านี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านจัดท่านเลยนี่ท่านไม่จัดท่านไม่เอามาสอนให้มันเกินกว่าคำมือเดียวไม่ว่าจะรู้เท่ากับใบไม้ข้างตาก็มาสอนทั้งใบไม้กับมือเดียวเป็นพระบาลีที่ถ้าจำไว้ได้ก็ดีเหมือนกันเยเยเตสุปันตาระเบียบแห่งสุดแห่งสุดสูตรทั้งหลายเหล่าใดสถาคตภาสิตาที่สถาคตจัดไว้ทันทีราแห่งของลึกซึ้งทันทีรักษาหรือเมื่อความลึกซึ้งโลกุตราเมื่อวิสัยโลกถึงจะตัดปฏิสังยุตตาเนื่องเฉพาะด้วยสัญญาตาหมายความว่าเรื่องบางต่างที่พระองค์ตรัสโยนเนื่องกับเรื่องความว่างที่เป็นเรื่องลึกในความหมายอันลึกก็เป็นเรื่องเหนือวิสัยโลกนะครับถ้าเป็นเรื่องวิสัยโลกก็มีอัตตามีตัวกูมีของกูตามความรู้สึกสามัญสำนึกที่ไปหนาขึ้นหนาขึ้นมันมีว่าเรื่องโลกิยะโลกิยะโลกิยะในระดับโลกอยู่ในวิสัยโลกก็มีตัวกูก็เป็นโลกุตตระมันเป็นเหนือโลกทุกคนเหนือวิสัยอันนี้เหนือความรู้สึกอันนี้มันต้องไม่มีตัวกูเรียกว่าสุญญตาหรือว่างจากตัวกูเมื่อไม่มีตัวกูแล้วของกูมันก็ไม่มีมันเป็นธรรมดาถ้าเรารู้จนกระทั่งไม่รู้สึกว่ามีตัวกูมีแต่ธรรมชาติล้วนๆในคำพูดที่สุดที่มากเขียนไว้ประโยคหนึ่งซึ่งดีมากพุทธธรรมาประวัติสันติธรรมชาติล้วนๆไปไม่มีอะไร ให้มองเห็นในสิ่งที่มันเป็นไปเป็นไปเป็นไปทุกอย่างรวมทั้งไอ้ชีวิตร่างกายของคนของสัตว์ของอะไรนี่เป็นสิ่งที่เป็นไปสิ่งที่เป็นไปนี่ไม่มีอะไรนอกจากธรรมชาติล้นล้วนซึ่งในพระไตรปิฎกเองก็มีคำที่พูดว่าชาติตรงนี้กันแต่ว่าเป็นเทรพาสิตว่าสุขังธรรมสมุปปันนังสุขังสังขารสันตติถ้าจำว่าได้ก็ดีสุดทางมันแปลว่าล้วนล้วนธรรมะสมุปปันนังการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติสุดทางล้วนล้วนสังขารสังกัดเป็นการสืบต่อของสังขารธรรมสุดทางธรรมะสมุปปันนังการเกิดขึ้นของธรรมชาติล้วนล้วนเพราะไม่ว่าอะไรบรรดาที่มีปรากฏประการปรากฏขึ้นแก่ความรู้สึกของเราก็ไม่ใช่อะไรนอกจากการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติล้วนล้วนธรรมชาติคือสิ่งที่เป็นไปเองมันเป็นตัวธรรมชาติเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่ก็เรียกว่าธรรมชาติจะมองดูในแง่ดินน้ำลมไฟเรื่องมองดูในธาตุในแง่ที่มันเป็นธาตุอะไรต่างๆนะนี่เป็นวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเสนออัตมเป็นโมเลกุลเป็นเนื้อเป็นนังอะไรขึ้นมาก็สุดท้ายนั่นเราก็ว่าธรรมชาติการเกิดขึ้นมีขึ้นแห่งธรรมชาติมันล้วนล้วนไม่ใช่อะไรเนี่ยเป็นง่ายว่าเพราะมันเกิดมาถ้าสุดทางสังขารสังกัดจริงในธรรมชาตินี่ไม่มันไม่ได้เป็นในเดียวหรือว่ามันเป็นในยึดอยู่อย่างเดียวๆมันสัมพันธ์กันธรรมชาตินั้นธรรมชาตินี้ธรรมชาตินั้นมันเป็นส่วนมันสัมพันธ์กันอย่างนี้มันก็มีการที่มันกระทำแต่กันและกันและเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาก็เรียกว่ารุ่งมันมีหน้าที่คือรุ่งอยู่เสมอคือมันคอนดิชันกันอยู่เสมอเพราะนั่นนี่มาพบกันนี่แล้วมันเกิดสิ่งใหม่โมเลกุลอย่างนี้มาพบกับโมเลกุลอย่างนี้มันก็ผสมกันทำงานเป็นอันใหม่เกิดขึ้นมาเป็นเองพร้อมใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยในโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้สำหรับสันตติคือการสืบต่อของสิ่งที่มันรุ่งกันเรื่องเรียกว่าสังขารสันตติการสืบต่อแห่งสิ่งที่มันรุ่งกันเรื่องยกตัวอย่างในคนเราถ้าพูดอย่างภาษาวัดตอนนี้ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมีอยู่หกอย่างหกธาตุหรือจะพูดว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้แต่ไม่ดีถ้าเราพูดว่ามีหกธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วธาตุอากาศคือธาตุว่างและธาตุวิญญาณคือใจไอ้หกธาตุนี่มันก็ปนกันยุ่งปรุงกันเสมอทางร่างกายก็งอกงามไปทางความคิดก็งอกเงยออกมาเป็นความคิดใหม่ๆใหม่ๆใหม่ๆเรื่อยแล้วก็ทำไปแล้วก็มีปฏิกิริยาแก่จิตใจแล้วก็ปรุงอันใหม่ก็ทำไปเรื่อยนี่สังขารสันตติหมายความว่าอะไรไอ้สิ่งที่มันอยู่นิ่งไม่ได้มันมาพบแล้วมันปรุงกันเรื่อยมันสืบต่อความเป็นอย่างนี้ของมันเรื่อยมีตัวอย่างนี้ล้วนๆไม่มีตัวกูมีสองกูมีสี่นะครับที่ทำเรื่องความว่างที่แท้จริงแล้วก็ที่จำเป็นนะครับที่อยู่ในวงการปฏิบัติในเฟอร์นี่ทำระบายที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเนื่องด้วยสุญญตาเนื่องด้วยความว่างนะ ป็นคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวที่ลึกซึ้งที่มีอัตลึกซึ้งเหนือโลกมันหมายถึงอย่างนี้หมายถึงมองดูโลกในแง่ที่มันว่างเปล่าจากตัวกูของกูถ้ามีอะไรเต็มไปหมดก็มีไปดิมันก็มีเจ้ามีอยู่ตามเดิมแต่เรามองแล้วมันไม่ใช่มันไม่มีอันไหนที่เป็นตัวตนของมันเองหรือว่าตัวตนของเรามันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นล้วนๆแล้วก็ปรุงแต่งกันไปต่างๆสืบต่ออยู่เรื่อยล้วนๆอืมวิทยาศาสตร์อย่างฟิสิกส์นี่มันก็ช่วยได้แต่มันช่วยได้ในระยะจำกัดมันไปไม่ไกลเป็นอะไรที่เราเคยหลงว่าอย่างนั้นอย่างนี้พอไปดูตามวิธีของการแยกธาตุการพิสูจน์ทางเคมีกับอะไรก็ตามมันก็บอกว่ามันก็เป็นเพียงคำนี้คนชีวิตคืออะไรชีวิตคือความสดชื่นของเลือดโปรตีนไลโซมหนึ่งนึ่งมันก็ตายด้านไหนแต่มันก็ดีกว่าที่จะไปหลงว่าเป็นชีวิตชีวาจริงจังมันเห็นว่ายังมีเซลล์ประกอบกันข้าวในเซลล์นั้นยังสดอยู่ก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้มันก็เรียกว่าเริ่มเห็นว่างเหมือนกันเริ่มเห็นความว่างเหมือนกันแต่มันในแง่ตอนตั้งต้นๆในแง่ทางที่จิตคนทางนามธรรมนั้นยังไม่มีปัญญาเห็นมันเป็นเรื่องที่สูงไปทางฝ่ายศาสนาเราต้องอาศัยความรู้ทางศาสนาวิทยาศาสตร์ทางฝ่ายนามธรรมที่พวกฤาษีมุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นจนพบน่าจะมองดูไปยังวัตถุเป็นเนื้อหนังร่างกายมันก็มองคนละแง่กว่าที่ว่านักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็ศึกษาเรื่องเคยเรียนวิทยาเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งฝ่ายวิทยาศาสตร์ทางวัตถุมันมองไม่ได้คือเรื่องทางจิตใจที่พอมาที่เรื่องทางจิตใจมันเหมือนกับเข้าไปในดงมืดมันเรื่องว่างมหาศาลพอเราไปติดตามมันหมดนั่นมันก็ไม่มีเวลามันก็ตายซะก่อนเราติดตามในวงจำกัดถ้าที่ว่าทำอย่างไรความทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นก็พอแล้วแล้วมันจึงมองกันในกรอบเขตจำกัดเพราะที่ว่าใจจะไม่เกิดความทุกข์ก็พอแล้วกินอยู่ไม่จริงก็อย่าไปรู้มันก็ได้เพราะถ้าใจมันไม่เกิดความทุกข์แล้วนั่นมันคือจริงนั่นมันคือถูกจริงหรือถูกเพียงเท่านั้นพอแล้วเลยนั่นอย่าเอาเลยเพราะความจริงมันอาจจะยังมีมากกว่านั้นอีกมากมันเป็นจริงแค่จริงไม่ประกอบด้วยประโยชน์จริงเท่าที่มันประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยพอแล้วถ้าเวลาที่สู่เราเป็นแคทอยู่ก็ยังได้เหมือนกันเพราะว่ามันหลับเมื่อหลังก็มันยังอีกมากนั่นเมื่อความดับทุกข์หรือความไม่มีทุกข์มันก็ไม่ใช่ของที่เป็นสาระอะไรเพราะในตัวความสุขหรือตัวนิพพานมันก็เลยว่างไปด้วยว่างจากตัวตนไปด้วยผลสุดท้ายคือนิพพานผลสุดท้ายของวิชาความรู้เรื่องว่างนี่คือนิพพานนิพพานก็ปล่อยว่างไปด้วยเพราะว่าไม่เอาอะไรหมดจิตมันจึงว่างหลังไม่เอาอะไรทั้งหมดก็เลยไม่มีความทุกข์จริงแล้วพอมันอยู่ไปผ่านสมควรแก่เวลาร่างกายมันตัดหลับมันเลิกทำมันก็ปิดเรื่องกันเท่านั้นรวมความแล้วเอาตัวเพียงว่าตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่นี่ไม่เคยมีความทุกข์เลยพอแล้ว
ายแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องการจะไปเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอีกเพราะมันก็มีความทุกข์อยู่ที่เลยจิตจากตัดตอนเพียงเท่านี้ว่าไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีตัวตนไม่มีของตนไม่มีตัวตนที่เกิดอยู่ไม่มีตัวตนที่ต้องตายไปเกิดใหม่ไม่มีตัวตนอย่างนี้คือว่างว่างจากตัวตนทั้งในโลกมันจะกลืนไปด้วยอะไรกี่อย่างคือมาสงสัยกี่อย่างก็ตามตอนนั้นทั้งหมดเรามองในแง่คือไม่มีตัวตนที่ตรงไหนที่จิตจะไปขอไปยึดเอาเป็นของตนนี่คือจิตมันว่างจากความเกาะเกี่ยวในสิ่งใดๆทั้งหมดเรื่องความว่างให้ขอบเขตที่จำกัดต้องระดับความทุกข์มันมีอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องทางฝ่ายนามธรรมหรือทางฝ่ายวิญญาณทางฝ่ายพุทธวิชชก็จะอาศัยเรื่องทางฝ่ายทุกข์ที่เป็นเจ้ากันบ้างก็เพียงเป็นเครื่องสำหรับจะมองดูนะองค์ปรากฏการณ์ก็แสดงออกทางฟิสิกส์ทางเอ็นต้นถ้าเรื่องทางพบเชื่อแล้วมันจะไม่มีตัวตนไอตัวนัตตุเลยแต่ว่าไอความทุกข์คือความทุกข์มันอยู่ในฝ่ายนั้นฝ่ายจบที่ช่วงที่ไม่มีตัวตนเลยไม่มีถ้าปูปรากฏเลยคือวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมันก็ศึกษาในเรื่องทางฟิสิกส์ทางเคมีสูงขึ้นไปเพียงระบบประสาทเป็นเรื่องทางลึกที่ยังไม่ใช่เรื่องทางปกติควรลึกที่นี่เรามาเรียนทางศาสนาเพิ่มเติมให้รู้จักส่วนนี้ส่วนที่เป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมแล้วก็เป็นอนุรู้หมดในเรื่องที่มันเกี่ยวกับมนุษย์สำหรับที่จะมีความทุกข์มันก็มันอย่างอื่นมันอยากไปรู้มันมันจะเรียกว่าบ้าคือมันจะบ้าเรียนทะเลเปิดโปร่งไปจนไม่พบกันในความดับทุกข์นี่ถ้าว่าเราเรียนไปเรื่องความดับทุกข์ได้แล้วมันก็พอแล้วสำหรับมนุษย์เขาจึงให้มุ่งไปยังความดับทุกข์ไม่เรียนเรื่องเพื่อทำเพียรพิธามที่เรียกว่าพิธามไปติดดกเรื่องในพุทธศาสนานี่เป็นส่วนเพื่อพิธามส่วนไม่เพื่อส่วนเท่าคือเรื่องที่เรียกว่าสุตตันตะที่พูดถึงสิ่งยาตาเรื่องเดียวกันนะไม่เพ้อเป็นอภิธรรมแท้แล้วไม่เพ้ออภิธรรมนอกนั้นเป็นปรัชญาเป็นเพ้อเรียนเป็นตัวหนังสือแล้วมากกว่าส่วนที่เป็นปุพพันตะมันแตกลูกออกไปทีหลังเรื่องเร็วๆนี้มันก็ทันทีมันต้องระวังถ้าทำดีที่มันมีไว้ก็หลับไปกันเรื่อยเป็นนักปราชญ์เป็นอะไรไปเรื่อยเป็นพระศิวะไปเรื่อยก็มีอยู่เหมือนกันไม่ต้องใส่ดีดอกพระเจ้าทำเป็นจำกัดเฉพาะว่าเรื่องที่ฉันพูดนั้นมีแต่เรื่องสุญญตาเพราะคุณตาในขอบเขตที่มันจะดับทุกข์ได้ตัวช่วยคนมีจิตใจอยู่เหนือโลกได้คนจิตใจต่ำอยู่ใต้โลกโลกมันก็มีท่านนำให้เป็นทุกข์เรามีจิตใจอยู่ในโลกแล้วโลกก็ทำอะไรเราไม่ได้นั้นเราจึงอยู่ในโลกนี้ด้วยความชนะทำจนหน้าก็ไม่ได้หลังในทางใจให้เราไม่มีความทุกข์แต่ทางร่างกายมันอยู่ร่วมโลกกันแต่ทางจิตใจมันอยู่คนละโลกหรือว่าเราอยู่ในโลกเขาอยู่ในโลกนี่คือผลของสิ่งที่เรียกว่าอภิธรรมรู้ปรมัตถธรรมเรียกสอนให้มองดูโลกมองดูความเหนือโลก ที่จะประการบัตรสนิทแห่งโลกเป็นเรื่องอริยสัจทุกข์เกิดให้เกิดทุกข์ความไม่มีทุกข์ทางเป็นความไม่มีทุกข์แต่ผู้ที่คิดถึงผู้ทำโลกเกิดให้เกิดโลกความบัตรสนิทแห่งโลกทางเป็นความบัตรสนิทแห่งโลกนี่อย่างนี้ก็ปฏิญาณปฏิญาณเหมือนกันในความไม่มีโลกนะมันคือความไม่มีโลกสำหรับเราเรามันอยู่เหนือโลกโลกทำอะไรกับเราไม่ต้องโลกนี้จะทำให้เราเกลียดหรือรักไม่ได้โลกนี้จะทำให้เราทุกข์หรือสุขไม่ได้นี่คือความดับสนิทแห่งโลกสำหรับเราผู้นั้นที่มีการเข้าถึงอย่างนี้ทำให้อยู่เหนือโลกเรียกว่าโลกุตตระนะครับลุกขึ้นมีความหมายลุกขึ้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านจะพูดแต่เรื่องนี้เรื่องอื่นไม่พูดเพราะมันเป็นอภิธรรมเพ้อแต่เรื่องนี้มันเป็นอภิธรรมจริงอภิธรรมแท้ที่ผมพูดเลยว่าค่อยคุณฟังว่าอภิธรรมของชีวิตเขาต้องพูดถึงอภิธรรมแท้อภิธรรมยิ่งอย่างยิ่งที่จะดับทุกข์ได้ที่อภิธรรมเรื่องคุณญาตาอภิธรรมนอกนั่นคือที่มีจ้องทำธรรมกันนั่นเองเว้นไว้แต่ว่าคนมันฉลาดเอาเรื่องเหล่านั้นมาตะล่อมกันต้องเหลือเป็นเรื่องคุณญาตามันก็ไม่เพ้อนี่คือเรื่องคุณญาตานี่คือเรื่องความว่างจะพูดจากไปด้วยว่าไอ้ความว่างนี่ต้องรู้นี่ฉะนั้นจะมีสาธุความเรื่องความว่างนี่จะต้องปฏิบัตินี่ฉะนั้นจะมีสาธุไอ้เรื่องความว่างหรือสิ่งที่เรียกความว่างนี่เป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในจิตใจไม่งั้นจะเป็นทุกข์ต้องรู้เรื่องนี้ต้องปฏิบัติเรื่องนี้ต้องมีเรื่องนี้ถ้าไม่มีจะเป็นทุกข์นั่นต้องมีความว่างในจิตที่อย่าไปก่อไปจัดไปยึดอะไรท่านมันเรียกว่าไม่ว่างที่คำว่ายึดมั่นถือมั่นนั่นคือมันไม่ว่างถ้าพูดอย่างทางทุกจิตมือเราจัดอะไรอยู่มือเราไม่ว่างถ้ามือของเราไม่ถูกจับอะไรอยู่มือของเราว่างฟรีเป็นอิสระนี่จิตใจเหมือนกันถ้ามันไปจับสักอย่างอะไรอยู่เขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งไม่อยู่มันไม่ว่างมันเป็นธาตุของสิ่งนั้นมันถูกผูกมัดไว้โดยสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผมผ่านมาที่ผมสังเกตเห็นแล้วว่าที่พูดกันไม่รู้เรื่องคณะศึกษาสมัยปัจจุบันที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนามานมันเพราะไม่เข้าใจคำว่ายึดมั่นถือมั่นตรงนี้เขาฟังได้หูได้ยินแต่เขาไม่รู้ความหมายที่ถูกต้องมันจะเกิดปัญหายิ้มยิ้มไม่ทั้งหมดเพราะมันไม่มีตัวมีตนเป็นจิตใจแล้วจะไปยึดมั่นถือมั่นยังไงจะพูดถึงยึดมั่นหรือไม่ยึดมั่นทำไมต้องเป็นอย่างนี้เขาไม่รู้ภาษาธรรมภาษาฝ่ายวิญญาณเออจิตมันก็ยึดมั่นถือมั่นได้เหมือนกับมือร่างกายมันยึดมั่นถือมั่นได้ความหมายมันก็ยึดมั่นถือมั่นประทางซ้ายมันเป็นชาติเพราะว่ามันเป็นแนวภาษาที่มีอยู่ก่อนมันยึดด้วยมือแต่พอพูดยึดโดยใจฟังไม่ได้รู้ถ้าเมื่อเราฟังถูกว่ายึดโดยใจคือทำอย่างไรเราก็เข้าใจอย่างนี้ถ้าคอยสนใจทำว่ายึดมั่นถือมั่นพอพูดอีกทีก็คือความหมายมั่นยึดใจที่หมายมั่นเราต้องถึงนั่นแหละคือยึดมั่นถือมั่นหรือว่ามันฟังตัวเข้าไปเป็นเราฟังตัวเข้าไปในการเรียนคุณฟังออก
ไม่ความเย็นอยู่ที่ไหนนะตัวนี้ฟังก็ไปได้อย่างนี้นี่ไม่ใช่ภาษานามธรรมเราฟังตัวเข้าไปในสิ่งนี้ให้เรามอบความจริงที่จิตใจทั้งหมดให้แก่สิ่งนี้นี่ก็คือยึดมั่นถือมั่นกระทำไปด้วยความอยากความเสียหายอวิชชาที่ยึดกำหนัดความกำหนัดว่าจริงหัวใจมันจะต้องกลับไปต่อไปยึดไปที่ตัวนั้นนะที่สิ่งนั้นเป็นกำหนัดว่าจริงในความรักในเพศตรงกันข้ามมีแต่เรื่องยึดมั่นถือมั่นพูดเป็นภาษาไทยยังฟังกันไม่ได้ถูกไม่ยังถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษที่มันก็ลำบากเราพูดเป็นคนไทยด้วยกันยังฟังไม่ได้ถูกยึดฟังไม่ถูกเลยเราพูดเป็นภาษาต่างประเทศเป็นภาษาประเทศมันก็ยิ่งลำบากเขาก็พยายามปลายกันไปยึดมั่นถือมันมีอยู่เป็น attachment บ้างเป็นทิ้งจริงบ้างเป็น grasping บ้างเป็นไอ้หลายคำมันก็อย่างเดียวกันนะที่คนไทยพูดคนไทยฟังไม่ถูกคนฝรั่งพูดคนฝรั่งก็ฟังไม่ถูกเพราะมันพูดภาษาคนเขาเรื่อยลงยังไงเรื่องทางไฟวัตถุไฟไฟเรื่อยไม่เป็นฝ่ายนามธรรมเลยไปถึงฝ่ายก็เป็นช่วงจะเลยอันถ้าคำว่า attachment คำว่า clinging คำว่า grasping อะไรตามมันเป็นเรื่องทางฝ่ายก็เป็นช่วงที่เริ่มมันก็ฟังถูกเข้าใจได้นี่ภาษาไทยเราก็เรารู้ถึงคำเหล่านี้เวลาเราทำยึดมั่นถือมั่นก็ได้ตำหนักรักยิ้มก็ได้ไม้มั่นตั้นมือก็ได้ฟังตัวเข้าฟังก็ได้เมื่อทำละละทำละนี่มันมีความหมายอย่างเดียวกันคือไปยึดจับด้วยความรู้สึกของจิตด้วยอำนาจของความโง่คืออวิชชานี่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นเมื่อใดมันก็มีความทุกข์เมื่อนั้นทั้งจิตตัวนะเป็นกุปาทานขันธ์ธาบทสวดมนต์ธรรมวัฏฐานไอ้ตัวยึดมั่นถือมั่นในดวงจักขันธ์นั่นแหละเป็นตัวทุกข์หรือพูดเอาตัววัตถุเป็นหลักว่าดวงจักขันธ์ที่ถูกยึดมั่นถือมั่นอยู่ในเวลานั้นนั่นแหละเป็นตัวทุกข์เข้ามาก็ว่าบุญกระทำนั่นในเวลานั้นมีความยึดมั่นถือมั่นคือกายกับใจของเราในเวลาใดมีความยึดมั่นถือมั่นในเวลานั้นกายกับใจของเราจะเป็นทุกข์ที่ในเวลาที่กายกับใจของเราปราศจากความยึดมั่นชั่วขณะเราก็ไม่เป็นทุกข์ย้อนกลับมันก็มีความยึดมั่นถือมั่นอีกเมื่อชาวบ้านมาถึงตรงนี้ในความยึดมั่นถือมั่นมันจางไปเองหรือไม่มีอะไรที่จะทำยึดมั่นถือมั่นมันก็สบายบอกไม่ถูกพอกลับไปถึงบ้านมันก็เอาอยู่ยังยึดมั่นถือมั่นอย่างเดิมมันก็เป็นทุกข์อีกนั้นถ้ามันเอาจิตใจที่มีอยู่ในขณะที่นั่งในสวนโมกนี่กลับไปบ้านได้ด้วยมันก็ไม่มีความทุกข์คือมันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเขาควรจะศึกษาอภิธรรมโดยวิธีอย่างนี้รักษาบ้านจะรู้ได้เร็วยังมีสูตรอันนี้มาจากฟอร์มูล่าคือบทนิยามหรือสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้กับพระเป็นหัวใจพุทธศาสนาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใจไม่ควรยึดมั่นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือสิ่งที่ใจไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นยอดสุดยอดสรุปของอภิธรรมเป็นบาลีว่าสัพเพสัมมานาลังอภินิเวสายะผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้เขาชอบใจมากจิ ิตอยู่ที่ริมฝีปากเขียนไว้ที่กระจกน้ำเขียนไว้ที่ฝนตกแรงเพราะมันเต็มอยู่เสมอเต็มอยู่เสมอถ้าสัพเพมามาลังอิริเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใส่ใส่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูหรือว่าของกูถ้าคุณเข้าใจอันนี้คือเข้าใจหมดทั้งพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติตอนนี้คือปฏิบัติหมดทั้งพุทธศาสนาจะมีศีลสมาธิปัญญามีอะไรทุกอย่างอยู่ในการปฏิบัติที่จะมายึดมั่นถือมั่นที่พอมีผลเกิดขึ้นจากอันนี้คือได้รับผลที่แท้จริงเป็นรูปของพุทธศาสนาคือไม่มีทุกข์ไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลยในพระบรรลุมรรคผลนิพพานเรื่องมันมีทุกข์ไม่มีทุกข์มันจะหมดทุกข์นิพพานขอให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าอาธิธรรมหรือปรมัตถธรรมในพุทธศาสนาในหลักอย่างนี้โดยหลักอย่างนี้เขาเลือกทันเพียงคำพูดพยายามเดียวว่าว่างแล้วก็อย่าไปโง่ตามพวกนักปราชญ์เพ้อไม่เข้าใจคำว่าว่างจนแล้วจนรอดเพราะมันรู้มากเกินไปมันรู้ตัวหัวตัวไม่รอดมันบ้าหอบฟังมันหอบความรู้ไว้ท่วมหัวท่วมหูมันก็หอบฟังท่วมหัวท่วมหูในนั้นไม่มีข้าวสารสักเม็ดเดียวนักปราชญ์สมัยนี้เป็นตัวอย่างนี้ก็เลยเข้าใจพุทธศาสนาไม่ได้มีไว้กับเปลือกงอกเปลือกงอกหรือเนื้องอกของพุทธศาสนาที่มันงอกออกไปงอกออกไปงอกออกไปพูดจนพุ่งเป็นฝาบ้านน้ำลายเขาพูดเขาถ้าต่อบ้านน้ำลายถ้าน้ำลายออกมาสักเกลือนหนึ่งตวงแม่สักเกลือนหนึ่งก็มันก็ไม่ถูกเรื่องไม่ถูกจุดไม่มีประโยชน์อะไรแต่คำพูดมันบ้าน้ำลายนั่นเองคำว่าว่างคำเดียวนี่อย่าไปประมาทอย่าไปทำเล่นในคำนี้ทุกอย่างมันว่างแต่เราหลงไปเราไม่ว่างมันไม่มีคนแต่ว่ามันหลงไปว่ามีคนถ้ารู้สึกว่าคนหรือตัวกูอยู่ตลอดเวลาที่แท้เป็นเพียงการเกิดขึ้นของธรรมชาติล้วนๆเป็นเพียงการสืบต่อไปของสังขารล้วนๆเพราะว่าสังขารในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งที่ไม่อยู่นิ่งคือปรุงกันเรื่องอย่าไปพอใจคำว่าสังขารคือร่างกายนี่ถ้ามันแคบนิดเดียวเป็นภาษาลูกเด็กๆสังขารก็คือร่างกายสิ้นสังขารคือตายมันก็ถูกนะแต่สังขารคือร่างกายนี่คือสิ่งที่ปรุงอยู่เรื่อยลองหยุดการปรุงสังขารนี่จะหยุดเน่าลงทันทีมันขึ้นเรียนภาพคุณรู้ดีกว่าผมมันมีการคอนดิชันนี่มีอยู่เรื่อยในสังขารในร่างกายนี่มันจึงอยู่มันเดี๋ยวนี้อยู่ได้พอเรามันหยุดคอนดิชันนี่นั่นนี่ดูสิมันก็ยุบตรงกับทันทีคือยิ่งกว่าตายนั่นนี่คือคอนดิชันนี่ process of condition นี่มันอยู่เรื่อยสถานที่มากคือวัตถุสิ่งของคนไม้สัตว์มันก็ต้องมาที่ไม้คือตัวเราเองมันไม่มีอะไรนอกจากกระแสแห่งความไหลทั้งนี้ process of condition มีตลอดเวลาถ้าเห็นว่ามีเพียงอันนี้ล้มล้วนนี่คือเห็นความว่างถ้าไปเห็นไปจนไม่ยึดถือสิ่งใดไม่ยึดถือร่างกายมันยึดถือจิตใจมันยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจมันคือเห็นว่างแล้วจิตมันก็ว่างพอมันเห็นในทุกอย่างข้างนอกคือโลกทั้งหมดมันว่างจากตัวกูจิตมันก็ว่างทันทีมันไม่รู้จะไปเอาอะไรที่ไหน มันไม่รู้จะไปจับช่วยอะไรเป็นตัวกูที่ไหนมันจะรู้สึกว่ามีจิตว่างตามแบบพุทธศาสนาไม่ใช่จิตว่างแบบอันตรธานจิตว่างแบบอันตรธานก็มีอยู่หลายอย่างหลายชนิดมันว่างถ้าเราจะเอาเปรียบคนอื่นเราจะตามใจกิเลสมันพูดแต่ปากอย่างนี้จิตว่างอันตรธานถ้าจิตว่างคือพระเจ้าท่านสอนคือว่าเป็นโลกเป็นของว่างสอนถ้าจิตของว่างไม่จะไม่รู้จะจับเชื่อมอะไรนี่คือความว่างที่แท้จริงที่มีประโยชน์ที่จะดับทุกข์ความเกิดก็ว่างความแก่ก็ว่างความตายก็ว่างมันไม่มีทำอะไรเรามันไม่มาทำให้เราเดือดร้อนเพราะความตัวความเกิดความเก็บความตายมีวงของขันยนว่างเรามายึดถือส่วนใดส่วนตัวเราว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติมันก็เป็นอยู่มันก็ถูกเชื่อถูกเสียงถูกอะไรก็เป็นนั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ตัวเราที่เราจึงไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่อะไรทุกอย่างเมื่อจิตมันเห็นความว่างทีนี้มันเห็นความว่างนี่มันมีสติปัญญาเป็นอยู่มันก็รู้ควรทำอย่างไรควรปล่อยให้มันตายหรือว่าควรรักษามันว่างควรวิ่งหนีควรต่อสู้หรือควรมันก็ทำไปได้แต่ไม่ใจไม่ถึงทุกข์ถ้ามันมีธรรมะตอนนี้มันเป็นทุกข์ไปหมดนอนอยู่เฉยๆก็เป็นทุกข์อย่าว่าเราจะไปสู้เสียทุกข์สร้างอะไรที่ไหนนอนอยู่เฉยๆก็เป็นทุกข์พอเห็นว่างนี่มันไม่มีความทุกข์อยู่เฉยๆก็มันมีความทุกข์ไปเจออันตรายก็ไม่มีความทุกข์ไปเจอความเจ็บใจเจ็บตายก็ไม่มีความทุกข์มันต้องจำได้มันก็หาว่าเป็นเรื่องบ้าๆบอๆว่างมีอะไรจะเอาอะไรเนื่องมาจากไม่เข้าใจคำนี้ว่าปลาผิดปลาคำนี้ผิดเพราะว่าสุญญตาแปลว่าความว่างเพราะว่าปลาเส้นหมายผิดก็ความสูญเปล่าแต่ความสูญเปล่ามันมีความหมายเป็นแง่โง่เป็นเพศที่ผิดแง่ไร้แง่อะไรต่อแล้วแต่ความว่านี่มันไม่ใช่แง่ไร้ไม่ใช่แง่ดีมันอยู่เหนือละเหนือไร้เหนือดีมันถ้าว่างแล้วมันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนิพพานก็ว่างนี่ก็หมายความว่าในที่สุดเราไปถึงนิพพานมันก็ยังรู้สึกว่างเราตั้งต้นเดี๋ยวนี้ว่าคนที่ตัวกู้นี่มองเห็นจนว่างกายใจนี่ก็ว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายใจนี่ก็ว่างที่พอมันมองเห็นว่างอย่างนี้มันไม่มียึดมันถือมันไม่มีกิเลสก็เกิดความไม่มีทุกข์ขึ้นมาความไม่มีทุกข์นั้นก็ว่างนี่ก็เรียกว่างทุกสิ่งให้ความทุกข์ว่างมันดีที่สุดถ้าความทุกข์มีมันก็เล่นงานเราถ้าความทุกข์ว่างมันก็ไม่เล่นงานเรามีเลยถ้าความทุกข์ว่างนี่ผมยึดถือรักเป็นพูดแบบเอฟโซลิสพูดอย่างรหัสลับพูดที่สี่ลับลึกลับที่สุดไม่มองในความทุกข์ว่างกว่าแล้วก็ไม่มีเรื่องอยู่ตั้งหลักทุกข์ไม่กำไรเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เรามองอะไรเป็นปัญหาเป็นตัวเป็นก้อนอะไรขึ้นมาหมดเราก็มีหน้าที่ฟาดฟันปัญหาเงินไหลตายเรามีจิตใจชนิดที่ไม่มีปัญหามันเกิดขึ้นเราเมื่อเราจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเราก็ไม่แก้ไปด้วยว่าโดยคิดโดยรู้สึกมันเป็นปัญหายุ่งยากลำบากยกขึ้นพอเห็นเข้าเป็นทุกข์แล้วเนี่ยเพราะไม่เห็นว่างเห็นปร ัญหาเป็นของว่างที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติล้วนๆอย่างนี้นั่นก็เป็นบทเรียนสนุกสำหรับที่จะชำระปะล้างแก้ไขไปได้ประโยชน์ได้เสียพอกันอย่างนี้ก็มองดูดีๆสมมติเราเจอเสียตัวหนึ่งถ้าเรามีความรู้เรื่องว่างนี่เราเห็นเราก็ว่างเสียก็ว่างแล้วก็มันไม่เจอว่าไม่กลัวได้ทำยังไงจะทำแบบจะฆ่าเสือแล้ววิ่งหนีจะกินต้นไม้หรือว่ามันก็ไม่ต้องกลัวทั้งนั้นแหละไม่มีความทุกข์ก็แล้วกันถ้ามันไม่ว่างมันยึดถือเห็นแต่รูปเสียงก็กลัวคนบางคนเห็นแต่โลงก็กลัวเห็นโลงในร่างกายโลงมันก็กลัวมันโง่ถึงขนาดนี้ยิ่งคนที่รู้มันไม่มีไม่มีคนคนไม่มีคนตายไม่มีผีผีโรงก็ไม่มันไม่น่ากลัวผีกระแทกยังไม่มันยังไม่น่ากลัวได้ไปกลัวโรงก็มันอันนี้คืออภิธรรมและอภิธรรมของชีวิตที่จำเป็นอย่างชีวิตผีกระแทกไม่ถึงจะบางคนทุกข์กระแทกถึงแล้วแทกไม่มีทุกข์รู้เรื่องนี้ว่าเสียก่อนลงมือเยียวยารักษาโรคของกิเลสง่ายมันเป็นวิชาแพทย์ทางฝ่ายวิญญาณเมื่อเวลาที่กำหนดไว้มันก็หมดแต่วันนี้มันจะยึดกิเลสตอนนี้ต้องไปบินจะบาดมากหรือไกลเป็นพิเศษเลิกก่อนเวลาหลังวันก่อน